Tady je Věda na dosah, podcast Akademie věd, u kterého vás vítá Jitka Kostelníková. A hned na úvod tady mám pro vás malý kvíz. Snaží se vyvolat negativní postoj k nějaké skupině. Nemusí být ale explicitně vulgární, ani nemusí obsahovat negativní obsah. Přesto může zasáhnout, zranit, ničit a devastovat. Co to je?
Kvůli ukáčkům není práce pro naše lidi. Právě jsem kvůli ním dostal vyhazov a sousedka nemůže dostat svoje děcko do školy. A proč? Protože přednost mají uprchlíci.
Bod si připíšou všichni, kdo odpověděli hate speech, česky nenávistné projevy. Jak se na ně dá dívat perspektivou filozofie jazyka? A jak se dá přemýšlet o cenzuře a vztahu mezi tak zásadními hodnotami naší společnosti, jako jsou rovnost a svoboda slova? To jsou složité otázky, které budou náležet samozřejmě filozofovi, který se jmenuje Tomáš Koblížek a pracuje na Filozofickém ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Já bych se vás určitě na začátek chtěla vůbec zeptat, jak jste se dostal ke studiu filozofie, ale ještě mě napadá, jestli jste se třeba dneska setkal s nějakým nenávistným projevem.
Dneska jsem se setkal s nenávistným projevem, protože jsem na filozofické fakultě měl přednášku o nenávistných projevech, ale někde vlastně jako ve veřejném prostoru nebo v metru. Ne, ale vlastně myslím, že je to docela šťastná náhoda, protože bohužel se člověku stane, i když jede někde jako v metru, že už se tam objeví nějaký tak nebo něco takového, ale dneska se mi to nestalo.
Šťastný den. Tak možná začneme úplně od začátku. Já jsem zmiňovala, že jste na Filozofickém ústavu Akademie věd, věnujete se filozofii jazyka, ale jak vás vůbec přitáhl tady ten obor?
Já k tomu mám vlastně takovou malou anekdotu, ale opravdu se to stalo, že když jsem byl někdy vlastně v 8. třídě nebo v 9. na základní škole, tak jsem v rodinné knihovně našel takovou malou knížku 10x10 cm, která se jmenovala Obrana Sokratova, taková vlastně legendární filozofická kniha, vlastně, kterou se psal Platon, a tam Sokrates, to je opravdu prostě pro filozofii takový ten velký důležitý spis, tam prostě Sokrates obhajuje filozofii, vlastně nejenom sám sebe před soudem, ale filozofii nebo filozofický styl života, a na mě to tenkrát takhle strašně zapůsobilo, nebo on ten Sokrates to tak dobře obhájil, že jsem se rozhodl opravdu, že chci číst víc tyhle texty, a měl jsem to štěstí, že u nás v Činžáku bydl vlastně náš soused, studoval v Praze filozofii, takže mě během gymnázia půjčoval knížky a já už jsem vlastně snil jenom o tom, že začnu studovat filozofii, kterou jsem pak studoval i tady v Praze s literaturou, a ve filozofii mě zajímal jazyk, v literatuře mě zajímaly některé jako filozofické aspekty literatury, takže to byl asi ten začátek.
Každopádně vás to zaválo do Francie, kde jste působil. Vy mimo jiné i ve francouzštině publikujete. A jak vás to třeba vůbec ovlivnilo?
Pokud jde o vztah k těm mým tématům, mě opravdu jazyk zajímá primárně jako filozofa, tak ta Francie na mě měla opravdu velký vliv. A nevím, jestli tolik tím, že jsem se ocitl v nějakém jiném jazykovém prostředí, ale tak byly tam vlastně takové dvě důležité věci. První taková očekávatelná, že jsem působil, nebo byl jsem víckrát v týmu lingvistů na École Normale Supérieure u profesorky Irène Fenogli, a měl jsem teda příležitost prostě se o těch svých tématech tam bavit se super odborníky. Mě hlavně tenkrát zajímalo, jak vlastně jazyk, taková neosobní nějaká struktura nebo něco, co vlastně patří všem, jak je možné, že v nějakých konkrétních situacích ten jazyk se nám dokáže tak nějak přizpůsobit, že dokážeme vyjádřit i nějakou dost třeba nuancovanou, třeba osobní nějakou myšlenku nebo zkušenost, tak to mě zajímalo, co to ten jazyk je zač, že to takhle dokáže. Tak to byla první věc, že jsem tam mohl pracovat na těch tématech a mluvit s těmi opravdu skvělými odborníky. A pak ale tam byla i taková druhá část, která mě, myslím, dost ovlivnila. Já jsem přijel do Paříže v lednu 2015 a pár dní potom, co právě proběhly ty útoky na Charlie Hebdo, a já myslím, že ten autobus vlastně přijel vlastně nedaleko Place de la République, kde víkend předtím probíhaly nějaké demonstrace na podporu té redakce, a vlastně tím étosem byla svoboda a svoboda slova, a to bylo poprvé, kdy mě vlastně to téma, kdy jsem se mu jako nějak začal jakoby věnovat. Četl jsem hodně francouzské noviny, ty komentáře, ale potom i nějaké jako i teoretické texty, že mě to zaujalo a ten jazyk přestal mě zajímat jenom jako nějaký jakoby mechanismus k vyjadřování nějakých jakoby myšlenek, ale jako i určitá jakoby hodnota, kterou třeba chceme chránit, a zároveň jsou i jazykové třeba projevy, jako třeba ta hate speech, které asi chránit nechceme. Tak potom vlastně tohle téma se takhle nějak jako i dostalo do té mé pozornosti. Já jsem teda potom publikoval i knihu ve francouzštině, kde už jako pointa té knihy byla taková, jako řekněme, etická, kde mě jako zajímaly ty otázky, jako co to vlastně znamená, když jazyk je třeba jako agresivní nebo bezohledný, ne v nějakém jako moralizujícím smyslu, jak bychom měli mluvit, ale čistě co tím vlastně chceme říct, nebo jak, co se to s tím jazykem děje, když takhle ho někdo vnímá. Tak to byla ta Francie.
Vy už jste zmínil hate speech. Já jsem dělala v úvodu krátký kvíz, kde jsem se trošku snažila naznačit, co by to asi mohlo být. Slyšeli jsme i ukázku. Každopádně ono to není úplně jednoduše uchopitelný fenomén a vždy záleží na tom kontextu, v jakém ten výrok zazní, i na místě, na kterém se objeví nebo ke kterému se vztahuje, nebo prostě taky, kdo ten výrok pronese nebo napíše. Je možné uvést nějaký příklad, kdy nějaký typ výroku je v pohodě, rádoby v pohodě, ale v určitém kontextu se stává hate speech. Dalo by se něco takového vylovit?
No, pokud jde o ten kontext, to je samozřejmě jakoby to nejvíc jakoby diskutovaný téma, že ten výrok často sám o sobě jakoby není nějak jakoby, často není jakoby nenávistný, ale to, co z něho dělá vlastně ten výrok, který se snaží jakoby vyvolat tu nenávist, tak to je právě, řekněme, to jsou ty okolnosti. Mně třeba přijde jako takový skoro učebnicový příklad, co použil tady předseda jedné takové docela významné strany, myslím, že dal na svůj facebookový profil jakoby zmínku, že ukrajinská menšina u nás tady jakoby skoupila snad jakoby všechny jakoby ojetiny, tak vlastně jako je to nějaké vlastně jakoby konstatování, že které teda mimo to, že je asi jako na 120% úplně jakoby nepravdivé, tak je to vlastně nějaký jakoby nenávistný výrok, protože v tom kontextu, kdy třeba je tady nějaká taková nálada, kdy někteří lidé můžou mít dojem, že třeba ta ukrajinská menšina má nějaké jakoby speciální výhody, tak ten výrok jako mimochodem kromě toho, že vlastně je nějakou dezinformací, tak se snaží i vyvolat nějaký, řekněme, jakoby velmi negativní postoj k té menšině na základě toho, že právě jakoby upozorňuje na nějaký, vlastně pracuje s nějakým předsudkem, že ty lidi jsou třeba hamižní nebo nevděční, samozřejmě jsou to všechno nějaké jakoby předsudky.
Že tam nějaká nenávistná agenda zatím.
Je to tak, že vlastně ten cíl není jenom jakoby dezinformovat nebo prostě někoho jakoby obelhat, ale prostě vyvolat tenhle ten postoj. A pokud jde o ten kontext, tak ten je hlavně jakoby velmi zmiňován, pokud jde o rizika, která se vlastně s těmi nenávistnými projevy pojí, protože když potom vlastně zazní někde třeba nenávistný výrok, když jste s kamarády někde jakoby v hospodě, tak jenom řeknete, no tak to byl docela blbej vtip, to jsi nemusel říkat, ale vlastně
není to nějak korigovat nějakým způsobem v diskuzi.
Ano, a není to nějak zvlášť třeba ani nebezpečné, protože to nevíří někde po internetu a nestává se z toho prostě nějaká jakoby řetězová záležitost, ale naopak potom, když tohle zazní někde na sociálních sítích, opravdu se to sdílí opravdu jakoby tisíce lidí, tak ten výrok jakoby se stává mnohem jakoby účinnější a nebezpečnější. A v tomhle vlastně já tady jakoby docela často upozorňuji na to, aby jsme s tím termínem hate speech vlastně jakoby šetřili, aby ho člověk jakoby nepoužíval na jakoukoliv prkotinu. Aby se ten termín nedevalvoval, protože když ho potom budete používat vlastně na cokoliv, co má nějaký takovýhle, jako třeba ten hloupý vtip někde jakoby v hospodě, tak vlastně potom vám někdo řekne, ale vy to používáte pořád. Tohle vlastně třeba možná není nic jakoby vážného. Tak vlastně šetřit si ten pojem prostě na ty vážné případy, aby se nedevalvoval.
To, že říkáte, že je potřeba s tím termínem šetřit, aby se nedevalvoval, tak v podstatě znamená, že vnímáte, že to je opravdu jako závažná věc, se kterou nemáme nějak špásovat, že to je věc, která může mít velký třeba dopad na určité skupiny lidí nebo náladu nebo atmosféru ve společnosti.
No, já tady nechci působit nějak jakoby fatalisticky, ale já si jakoby opravdu myslím, že to je jakoby velmi, velmi vážná věc. A teď to bude znít trošku jakoby technicky, ale existuje takové jakoby důležité rozlišení mezi různými riziky, která se pojí s nenávistnými projevy. Mluví se o takzvaných třeba konsekvenciálních rizicích, to jsou taková ta přímá, například když máte třeba nějaké dítě někde ve škole, na základní škole, je to třeba jakoby Ukrajinec a okolo něho se vlastně šíří ty nenávistné projevy týkající se Ukrajinců, tak mu to může způsobit nějaké jakoby velmi závažné trauma. Tak to je takový ten přímý důsledek. Ale potom ještě existují jakoby jiná rizika, kterým se říká konstitutivní, a to znamená, že ty nenávistné projevy, pokud se opravdu akumulují do nějakých jakoby tisíců, tak třeba i když nikdo nemá, i když ta skupina je nějak třeba psychologicky velmi jakoby odolná, nikdo nic zvláštního nepociťuje, tak vlastně ta její pozice ve společnosti se zhoršuje, pokud se prostě budou šířit nějaké řetězové e-maily o Ukrajincích a stane se z toho nějaké vlastně jakoby status quo nebo nějaký jakoby rozšířený názor, tak ti lidé potom můžou mít problém s tím jakoby třeba získat práci nebo prostě když jdou někde do obchodu, tak jako ta security se jim věnuje trochu víc a o Katě, nebo mohou mít třeba problémy s tím, když chtějí dítě dostat někde do školy. A to nejsou jenom jako hypotézy, to prostě je fakt, ke kterému jakoby dochází. Takže ta rizika tady jsou docela vážná.
Zmiňoval jste sociální sítě, to, že to je prostor, ve kterých právě silné nenávistné výroky mohou akcelerovat ten svůj dopad. Souvisí ten vznik vůbec toho termínu hate speech právě se sítěmi, nebo tak jak jste říkal, že v hospodě to může být nějaký kec, skupina ho může nějakým způsobem utlumit, rozebrat, vzít to do diskuze, ale vlastně na tom internetu, na sítích to funguje úplně jinak.
Je to tak, že vlastně v současnosti ty sociální sítě se opravdu staly tím tématem, které je s tu hate speech jakoby asociováno jakoby nejčastěji, že prostě to je nějaký ten v uvozovkách jakoby ten klíčový prostor, kde opravdu se těm nenávistným projevům daří, ale samozřejmě jako o hate speech se mluvilo mnohem dřív, už třeba v 90. letech jakoby vznikaly docela důležité texty o hate speech, kdy vlastně ty sociální sítě snad možná ani nějak jakoby neexistovaly, ale je pravda, jako, že v současnosti ty sociální sítě jsou nějakým tím vlastně jakoby klíčovým prostorem nebo tím místem, o kterém se jakoby mluví nejvíc, když se bavíme o šíření nenávistných projevů. A tady třeba jakoby velmi dobře je třeba prozkoumáno to, jak to, že někdo, kdo třeba není jakoby schopný formulovat nenávistný výrok někde vlastně jakoby na ulici, tak vlastně nad tím docela takhle jakoby běžně se vyjadřuje na sociálních sítích. Tak už je docela dobře popsáno to, že ti lidé třeba mají jakoby dojem, že to je nějak jakoby odděleno od té reality, že na ně trochu míň vidět, že to třeba berou skoro na úrovni nějaké jakoby počítačové hry, že tam jsou trošku míň zodpovědní za to, co řeknou nebo co udělají a díky tady těm jako vlastně iluzím, oni se třeba i vyjadřují trochu jakoby bezostyšněji, aniž by se třeba takhle mohli nebo chtěli vyjadřovat vlastně mimo ty sociální sítě, tak tady bych ještě rád jakoby řekl, že je skvělé, že v Čechách máme opravdu jako perfektní odběrníky tady na tu tematiku, jako lidé jako třeba Josef Šlerka, nebo Marie Hermanová, nebo Jakub Kalenský, který se věnuje dezinformacím. Jo? Myslím, jako, že skvělé, že tady jako celá generace vlastně už lidí, kteří se k tomu dokážou velmi kompetentně vyjádřit, což mně přijde jakoby důležité, že někoho takového tady máme.
Jaké skupiny jsou podle vás nejzranitelnější, co se týče dopadu a vlivu hate speech?
Já myslím, že jsou to vždycky vlastně jako dvě skupiny. Že jednou je to, ta jedna skupina je ta, která je vlastně jakoby řekněme tím terčem těch nenávistných výroků, tak to může být právě třeba nějaká skupina, kterou budeme třeba definovat nějak etnicky nebo podle nějaké specifické jakoby sexuální orientace nebo náboženského přesvědčení, jako v případě antisemitismu a tak dále. A to jsou samozřejmě, jako, to je ta skupina, která vždycky jakoby čelí těm rizikům, které se pojí s nenávistnými projevy. Ale pak myslím, že tou jakoby druhou v uvozovkách ohroženou skupinou jsou vlastně ti všichni lidé, kteří třeba nejsou terčem toho nenávistného výroku, ale řeknou si, jako tak to není moje věc. A já myslím, že vlastně ty nenávistné projevy, oni se právě jednak týkají toho, na koho jakoby útočí, ale pak vlastně jakoby celé společnosti, protože vyvolávají jakoby určitou atmosféru, která potom může posloužit tomu, že se někdy ty věci obrátí proti vám.
Já vím, že jste filozof jazyka, že k tomu tématu přistupujete ze svého hlediska, ale samozřejmě, že se tu nabízí otázka typu, co teda dělat, jak se proti tomu bránit, jak si zvyšovat nějakou i odolnost vůči tomu, nebo jak vpouštět do toho prostoru i třeba internetu obranné látky.
Neexistuje nějaký jakoby jeden přístup. Samozřejmě jako velmi často se mluví o tom, že nebudeme ty výroky zakazovat, ale budeme proti ním nějakým způsobem jakoby argumentovat. To je takový jakoby lék, na který se jakoby nejčastěji poukazuje, když nechceme prostě sahat k tomu omezování svobody slova, takže prostě budeme nějak vlastně jakoby s těmi lidmi zápasit na tom internetu.
Intelektuálním poli.
A tak dále. To má jakoby svoje meze, když samozřejmě jsou nějací třeba dva politici někde ve studiu u Václava Moravce a jeden někde něco takového jakoby řekne, tak samozřejmě tam je to taková jakoby situace, kde ten druhý jakoby může začít jakoby bránit třeba tu skupinu, která takhle byla ohrožena, ale potom třeba vlastně jako na internetu, když těch nenávistných projevů jsou opravdu jakoby tisíce a vy vlastně si ani nemůžete být jistí, jestli ty projevy vycházejí z nějaké lidské bytosti. Jako v téhle chvíli jako asi nemá smysl jako zapojovat tu protiargumentaci, tak takovým tím jakoby tím dalším opatřením je, že třeba některé tyhle projevy se začnou samozřejmě omezovat a potom jakoby velmi důležitá věc je samozřejmě nějaká prevence na školách. Podle mě to jakoby není nějak jakoby vedlejší téma, že by se hodně mělo mluvit o problémech jako rasismus a předsudečné násilí a tak dále.
Mluvíte o tom máte představu třeba, jestli třeba narůstá nějak razantně ten počet příspěvků na sociálních sítích, které se mažou, myslím, jako které jsou označené jako nenávistné, tak jak my uživatelé máme možnost ty věci hlásit, taky ty mechanismy tam fungují i ze strany provozovatelů.
Já jsem třeba viděl nějaké grafy, které publikoval Facebook a tam myslím, že nějak za jedno čtvrtletí v roce 2021 to bylo několik jako desítek milionů těch nenávistných příspěvků, které byly smazány.
Co si jako filozof říkáte, když se vám v hlavě objeví myšlenka, kde se to v těch lidech bere?
Já myslím, že jsou tady takové dvě věci, které můžeme rozlišit. Já mám dost rád výrok Jeremyho Waldrona, nebo teď to budu spíš parafrázovat, což je jedna taková velká autorita na hate speech. A ten vlastně tvrdí, že ty nenávistné výroky se velmi často obejdou bez nenávisti. To znamená, že někdo je šíří ne proto, že by právě, jak byste mi řekla úplně na začátku, že by nějak musel třeba pociťovat nějakou nenávist v určité skupině, ale prostě nějak kalkuluje s tím, že tenhle výrok jakoby zarezonuje, tak je to třeba problém jako v politickém populismu, že já myslím, že hodně velká část těch populistů...
Máme teď hodně představu.
Velká část těch populistů vlastně ani neprožívá nějakou jakoby autentickou, třeba nenávistnou emoci, ale prostě šíří tyhle typy výroků, protože jim to může přinést určité body. Právě proto se říká, že nenávistný výrok se obejde bez nenávist, jakoby v tom smyslu, že je to nenávistný výrok, ne protože by tu nenávist vyjadřoval, ale protože chce tu nenávist nějakým způsobem vyjádřit. Takže kde se to bere? Na jedné straně si to může brát tím, že prostě pro někoho je to jakoby výhodné tyhle emoce rozmíchávat. A na druhou stranu pak na to někdo jakoby slyší, jako vlastně nechá to v sobě zarezenovat třeba právě proto, že mu to přijde jako určitý typ jakoby vlastně nějaké jakoby dobrého jakoby vysvětlení, jakože našli jsme teda tu příčinu toho problému nebo tu skupinu, která nám to vlastně způsobuje nějaké jakoby velmi důležité problémy a prostě si na ně jako ten vztek jako v tom člověku jakoby vybudí.
Přemýšlím, jestli to souvisí třeba s nějakou měrou frustrace. Jestli čím víc je ta společnost nějakým způsobem frustrovaná, tím líp lze do ní zanést tady tu kulturu hate speech.
Já bych řekl, že to je téměř jisté. Pokud to někdo dělá jakoby cíleně, tak vlastně počítá s tím, že třeba v té společnosti je nějaký jakoby typ nervozity, může s tím kalkulovat, tak rozhodně, jako, že to musí padnout jako na úrodnou půdu. To je jasné, že to nejde úplně vyvolat z ničeho.
Když se setkám teda s nějakým výrokem tohohle typu, tak jak se obraňovat?
Já myslím, že opravdu jakoby velmi záleží na tom, kde se s tím člověk setká. Ono právě, jak už jsem jakoby řekl, tím takovým jakoby doporučovaným nebo takovým tím tradičním prostě jakoby lékem má být, že budete třeba s tím člověkem nějak jakoby argumentovat. Mm-hmm. Což samozřejmě nejde použít vždycky. Zároveň a také, když třeba potom s tím člověkem se opravdu dáte třeba někde do debaty na sociálních sítích, tak tím mimochodem jako ten jeho názor, jak popularizujete vlastně najednou, že se to víc jakoby začne tam naskakovat jakoby lidem, ta vaše debata, takže ten jeho jakoby původně jak názor, který byl jenom uzavřený v nějaké bublině, se může jakoby snadněji rozšířit. Takže třeba člověk jako musí uvažovat jakoby o tom, jestli tou protiargumentací vlastně způsobem tomu i nepomůže vlastně jakoby šíření toho výroku. Takže že někdy opravdu jakoby stojí za to se tím nezabývat, se ten výrok ignorovat. Ano, je to tak, no.
Vy se zabýváte právě svobodou slova a hate speech určitě bude v nějaké rovině právě na svobodu slova narážet, že určitě lidé, kteří je vypouští do světa, tak mohou často se obhajovat nebo argumentovat tím, že přece je svoboda slova, svoboda projevu a oni mohou vypouštět téměř vlastně cokoliv.
Tak samozřejmě to je takové to nejdiskutovanější téma, pokud jde o hate speech versus svoboda slova. Já bych tady rád vlastně upozornil, že vlastně já, i když jsem vlastně třeba i příznivcem toho, aby se ty nenávistné projevy někdy omezovaly, tak je třeba říct, že vlastně hranicí těch nenávistných projevů jsou také okamžiky, kdy ty nenávistné projevy vlastně sami začnou nějak, řekněme, jakoby podlamovat svobodu slova. Není to, že opravdu jakoby svoboda slova se taky může stát v nějakém ohledu obětí těch nenávistných projevů.
Jak si to máme představit?
Říká se tomu jakové relační pojetí svobody slova, kdy vlastně jde třeba o high autorky jako Susan Brisson nebo Jennifer Hornsby a ty vlastně mluví o tom, že k té naší svobodě slova nejenom, že vlastně rozvlníme vzduch jako našimi hlasivkami, ale že ten náš hlas má taky nějakou váhu, že prostě jako a priori nejsme vyloučeni z nějaké debaty, ale že ten náš hlas má nějakou autoritu. To ne, že by nás všichni měli poslouchat, pak se v diskuzi může ukázat, že jsme se spletli, ale a priori nejsme vyloučeni. A pokud se potom začnou třeba po internetu šířit, řekněme třeba tady ten post nějakého politika o té ukrajinské menšině, tak vlastně může dojít k tomu, že oni vlastně začnou ztrácet i autoritu jako mluvčí, že vlastně a priori můžou být tak jakoby vylučováni z nějaké debaty nebo jim nějak míň vlastně jakoby nasloucháno. A to už je vlastně nějaká jakoby devalvace té jejich vlastně jakoby svobody slova. Takže ono to vlastně často není tak, jenom že prostě svoboda slova je, že bychom jim měli jakoby ctít u těch nenávistných výroků, ale ta svoboda slova se někdy může stát jako vlastně obětí těch nenávistných výroků. Víte, svoboda slova je samozřejmě jako velmi důležitý princip a já samozřejmě jsem tak jakoby obráncem svobody slova. Ale je to nějaký jakoby ochranářský princip, který má chránit řeč jako něco, co naplňuje nějaké naše velmi jakoby důležité zájmy. Není to třeba jenom náš zájem se jakoby vyjadřovat, ale taky zájem něco slyšet, jakoby názory druhých, aby jsme mohli konfrontovat svoje přesvědčení a dál se rozvíjet. Ale pokud vám vlastně někdo třeba lže, tak vlastně nevyjadřuje svůj názor, naopak ho jakoby schovává, nebo když na někoho útočí, jaký zájem vlastně ta řeč v tomhle případě naplňuje. To vlastně žádný. On jenom jako na někoho útočí, někomu chce ublížit. Takže vlastně v tomhle případě podle mě ta řeč jednoduše není chráněná svobodou slova. Samozřejmě potom, když jakoby dochází k těmhle situacím, tak to neznamená, že nutně tyhle projevy budeme nějak cenzurovat, ale právě v tu chvíli můžeme začít zvažovat, jak hodně jsou nebezpečné a pokud opravdu jakoby velmi nebezpečné a akumulují se jakoby do tisíců a víme, že třeba ta situace nějaké té skupiny a nemusí to být třeba jenom ta ukrajinská menšina, může to být třeba i novináři v nějaké zemi, tak prostě je to důvod, proč třeba jakoby sáhnout k nějakému jakoby omezení, tak já bych tady rozhodně nemluvil o cenzuře, protože tyhle projevy z mého pohledu vůbec nejsou chráněny svobodou slova.
Jak se ale obecně na tu cenzuru dá dívat, na vůbec na to omezování nebo neomezování, kde si už říci, že ano?
Mě teďka vlastně jakoby dost zaujala ta česká debata o dezinformacích, kde vlastně šlo hlavně o to, že vláda vlastně přemýšlela o tom, myslím, že teďka už od toho upustila, že by vlastně formulovala nějaký zákon, který by vysvětloval, za jakých podmínek můžeme vlastně jako omezovat třeba dezinformační weby, jako mluví se o webech jako Aeronet nebo Protiproud. A i někteří jakoby lidé, které bych rozhodně nepodezříval z toho, že jsou příznivci tady těch, řekněme, názorů, tak řekli, to je cenzura, to je prostě omezování nějakých, řekněme, prostě nějakých názorů, s kterými třeba nesouhlasíme, ale musíme ctít ten princip svobody slova. A já bych tady rád jakoby upozornil, že já nejsem nějak jakoby na úplně druhé straně barikády, protože ti lidé mají jakoby velkou pravdu v tom, že i to omezování těch velmi nebezpečných názorů sebou nese rizika. Prostě není to tak, že když my zamezíme nějakým vlastně i třeba velmi nebezpečným nenávistným projevům, že to děláme vlastně jakoby bez rizika, že teď jsme někoho zachránili a nic za to neplatíme.
A ta co je rizika, přesně to riziko?
Ta rizika jsou docela dobře, myslím, jakoby popsána už v literatuře. Taková ta dvě největší, o kterých se často mluví, tak jedním z nich je takzvaný chilling efekt, nebo mrazivý efekt, který spočívá v tom, že pokud třeba omezíte nějaké názory tady toho typu, tak třeba lidé, kteří nemají takhle kontroverzní názory, ale třeba mají v něčem jakoby nekonvenční názory, ale rozhodně bychom je jakoby reálně neomezovali, tak oni radši budou mít tendenci vlastně nemluvit. Že vlastně jakoby ty lidi takhle jakoby zmrazíte a potom, když k té cenzuře šaháte příliš často, tak vlastně ta společnost má třeba potom jakoby menší tendenci se jakoby vyjadřovat třeba o kontroverzních tématech, i když vlastně ty názory, které by jakoby potenciálně mohly zaznít, nejsou jakoby nebezpečné. Tak existuje tady ten chilling efekt, to je samozřejmě první riziko, takže já vlastně jakoby rozumím tomu, když někdo i v tomhle případě se bojí cenzury. A pak druhé velké riziko, o kterém se mluví, je zneužití ze strany vlády, že tady se zase často používá termín Frederika Schauera, což je jeden taky z největších prostě kapacit na svobodu slova. On má takový pojem kluského svahu, kde on vlastně mluví o tom, že tak teďka zavedeme nějakou, že někdo zavede nějakou jakoby restrikci, ale je tady to riziko, že potom vlastně tak jako, že tu restrikci trošku jakoby rozšíří a že vlastně je tady nějaká vlastně jakoby, že tím se vlastně otevře tou cenzurou nějaký jakoby potenciál k tomu, že ta cenzura bude postupně kontinuálně rozšiřována a může potom dopadnout třeba i na někoho, na nějaké názory, které nejsou třeba jakoby nebezpečné a nějak třeba vláda to může zneužít k tomu, aby právě utlumila svoje kritiky. Tak samozřejmě, že i ta cenzura nese sebou tady ta rizika, ale co já proti tady tomu, nebo ne, jakoby proti tomuhle pohledu, protože já s těmi lidmi souhlasím, ale jenom jestli je potřeba uvědomit, že potom samozřejmě existují ty rizika na druhé straně. Pokud se tady začnou akumulovat, řekněme, ty nenávistné projevy vůči nějaké skupině, ať jsou to novináři, ať je to LGBT, ať jsou to třeba Židé, a tak prostě jakoby existují ta rizika ve smyslu nějakého traumatu nebo narušení nějakého rovného postavení a pak vlastně i rizika toho, že tady vznikne ta atmosféra nějaké třeba jakoby nedůvěry nebo nějaké jakoby vzájemné nevraživosti. Tak podle mě jakoby důležité jakoby vzájemně se neobvinovat, netka si jakoby necitovat Orwella jako navzájem, to můžeme jakoby dělat do nekonečna, ale protože nikdo tady přece tyhle projevy nechce, tak společně jakoby přemýšlet o tom, co je aktuálně to velké riziko a nějak se společně rozhodnout. Takže tak. No.
No je to docela složitý proces, abychom tady spolu hezky mohli normálně fungovat. Přemýšlím ještě o vztahu mezi svobodou slova a rovnosti. A když se ještě vrátím třeba i k té vaší francouzské zkušenosti, tak jste zmiňoval, že jste se tam dostal v době útoku na Charlie Hebdo a v kontextu toho, co to všechno způsobilo, tak se objevil střet o hodnot rovnosti a právě svobody slova. Různí lidé, různé osobnosti, autority se k tomu vyjadřovaly a vlastně vznikala poměrně zajímavá diskuze. Jak jste to vnímal vy, tady tu situaci?
Ne, jako opravdu ty nenávistné výroky. Jeden z důvodů, proč jako mě velmi zajímají filozofy, tak je to právě kvůli tomu, že u těchto výroků jako dochází často k nějaké jakoby konfrontaci nějakých pro nás jakoby velmi, velmi důležitých hodnot. Na jednu stranu právě ti autoři těch nenávistných projevů se často odvolávají na svobodu slova. Oni říkají, tak vy s náma nemusíte souhlasit, ale tak prostě všichni máme nějaká jakoby přesvědčení a my prostě chceme také mít tu svobodu jakoby říkat ty naše názory a hodně lidí vlastně s tím souhlasí. My prostě nezastáváme vaše názory, ale opravdu budeme ctít tuhle hodnotu té svobody slova. Tak to je vlastně jakoby ta jedna stránka věci a potom na druhé straně, ale když opravdu ty nenávistné výroky se akumulují, tak ta daná skupina může ztratit to rovné postavení ve společnosti. Začne být vnímána jako skupina těch nějakých potížistů nebo ten někdo, kdo nám tady vlastně jakoby ubírá z toho našeho, co už vlastně je málo a tak dále. Takže opravdu pokud ty názory, které vlastně se takhle i dovolávají svobody slova, se nějak jakoby akumulují, tak vlastně se dostávají do konfliktu s jinou hodnotou a to je to, že všichni přece chceme mít tady to stejné postavení. Já když přijdu někde pracovat do Francie, tak nechci, aby se mnou nakládali nějak hůř, nebo abych byl nějak jakoby ostrakizovaný, ale to je vlastně něco, co se může stát, pokud se začnou šířit ty nenávistné postoje, že někdo prostě je vnímán jakoby méně cenný a takže tenhle konflikt opravdu existuje.
Vy se věnujete i kontroverzi v umění. Máte nějaký příklad z poslední doby, který vás třeba zaujal, o kterém jste přemýšlel nebo třeba psal?
Tak já bych se tady zase znova držel toho ukrajinského tématu, které mě prostě přijde teďka velmi důležité. Mě zaujalo, co se stalo asi možná 10 dní po začátku invaze na Ukrajině, kdy nakladatelství Argo se vlastně rozhodlo dál vlastně nepublikovat romány ruského spisovatele Sergeje Lukjaněnka, to je autor legendárního románu Noční hlídka. A to rozhodnutí bylo, no, padlo na základě toho, že pan Lukjaněnko vlastně několik dní po invazi tu invazi nějak podpořil v nějakém otevřeném dopise. Takže vlastně pro někoho tohle byl jako určitý typ třeba i cenzury. A pro mě je tenhle příklad velmi něčem zajímavý, protože ukazuje takový vlastně důležitý posun v těch debatách o kontroverzích v umění. Protože běžně, když se i ve filozofii mluvilo o kontroverzním umění, tak ta kontroverze často spočívala v tom, že někdo má nějaký třeba problematický názor. Třeba takovým evergreenem je prostě Leny Riefenstahlová a její filmy z 30. let, což jsou velká umělecká díla, tak na jedné straně máme formálně velmi vlivné a prostě epochální dílo, které ale prostě vyjadřuje názory, které nebo nějaká přesvědčení, která nechceme. Tak se vlastně debatuje o tom, jestli to omezovat nebo neomezovat. Například zajímavé je, že YouTube se rozhodl, myslím, že někdy v roce 2019, že stáhne vlastně nějaké filmy Leny Riefenstahlové z těch svých serverů, tak to je vlastně takové to klasické dilema. Ale teďka čím dál častěji se objevují, řekněme, kontroverze v umění, které nejsou, řekněme, mezi třeba tou nádhernou formou a tím problematickým názorem, ale třeba vlastně nějakou, jakoby tím perfektním uměleckým dílem a způsobem, jakým to dílo vzniklo nebo kdo ho vytvořil. Jako třeba v případě toho Lukjaněnka, to dílo není nějak jakoby ideově problematické, ale teďka, jestli se tady můžu vyjádřit jako na rovinu, já myslím, že bylo jakoby velmi správné, že se takhle Argo rozhodlo, protože vlastně tím, že třeba publikujete tady toho autora, jeho knihu, tak mu vlastně tím dodáváte nějaké vlastně jakoby uznání a on potom, když má tyhle názory tohohle typu, když se takhle vyjadřuje třeba o Ukrajině nebo když podporuje tady tenhle konflikt, tak potom člověk, k tomu také už existují jakoby studie, tak má tendenci třeba tyho výroky nějak jakoby banalizovat nebo tolerovat, právě protože to je ten velký spisovatel. Takže vlastně, co mě teďka velmi zajímá, jsou ty kontroverze, ne řekněme právě mezi tím obsahem a tou uměleckou hodnotou, ale vlastně třeba nějakým kontroverzním způsobem, jak to dílo vzniklo a vlastně pak ta otázka, do jaké míry vlastně to tolerovat nebo netolerovat a tak dále.
Je to možná i taková výzva k tomu být citlivější ke kontextu uměleckých děl, co konzumujeme a třeba se případně ozvat?
Je to podobně jako u té hate speech, jakože já myslím, že to je rozhodně legitimní, je velmi často jakoby důležité to udělat a zase to vlastně jakoby nepřehánět.
Když se ještě na závěr našeho povídání vrátím k té vaší zkušenosti pobytu jak v českém jazyku, tak ve francouzštině, když to takhle můžu říct, u filozofa jazyka, tak když se podíváme na svobodu slova z francouzské perspektivy a z české, tak dá se o ní přemýšlet, že jsou jiné?
No, tohle je hrozně jakoby zajímavá otázka, a protože vlastně ta dělící čára v těch úvahách o svobodě slova se často dělá mezi Amerikou a zbytkem světa, protože jak známo, tak Amerika má prostě jakoby svoji kulturu svobody slova, je velmi, velmi jakoby liberální, pokud jde o některé třeba velmi jakoby nenávistné projevy. Minimálně vlastně jakoby od 60. let v Americe je to něco jakoby tolerovaného a více preferuje právě, řekněme, ta diskuze counter speech. A teď teda, když vy se ptáte na ten francouzský a český kontext, když to teďka tak jakoby spíš jenom jakoby zaimprovizuju, my vlastně jakoby patříme do toho nějakého, řekněme, toho kulturního kontextu, který je, pokud jde o svobodu slova, jsme si jakoby velmi jakoby podobní, že prostě i ta Francie, i pokud jde třeba o druhou světovou válku a má taky vlastně svoji zkušenost s antisemitismem, s holokaustem, existoval fašistický režim, tak prostě má vlastně tuhle zkušenost a právě proto třeba i u nás, i ve Francii je naprosto přirozené, ale je to i v Británii, v Izraeli, že nenávistné projevy jsou omezovány. Tak v tomhle jsme si tady všichni jakoby podobní. Ten rozdíl, když to vlastně jakoby vztáhnu k nějakému jakoby dnešku, tak myslím, že ten rozdíl je, že třeba Francie si právě díky třeba Charlie Hebdo prošla takovou i, a vlastně pořád prochází takovou intenzivní debatou o svobodě slova. A já třeba, když jsem v nedávné době vlastně vysledoval ty české diskuze, které se právě rozproudily ohledně jakoby dezinformací a omezování třeba těch dezinformačních webů, tak mně se zdá, že my tu debatu máme teprve před sebou, že se vlastně o tom tématu mluví míň, než by se mělo, což se třeba právě projevuje tím, že když, a teď to nechci vlastně jakoby devalvovat tu druhou stranu, že, ale když někdo řekne, že omezí třeba nějaký dezinformační web, že automaticky to někdo bere jako strašnou jakoby cenzuru, že to bere na roveň toho, jako bychom zakazovali nějaké eseje Václava Havla, že ještě jsme dospěli k nějakému jakoby nuancovanějšímu pohledu, aby jsme se prostě neděsili toho, že když někde prostě zakážem, nebo když někde na chvíli prostě bude jakoby omezený přístup nějakému webu, který možná ani neřídí nějaká jakoby lidská bytost, tak abychom se neděsili toho, že je tady jakoby nějak zásadně pošlapávána svoboda slova, protože možná v tu chvíli, kdyby ta věc běžela dál, tak právě ta svoboda slova může být nějak jakoby ohrožena.
Přemýšlím ještě, jestli to, co popisujete tady, tu absenci té diskuze nebo nějaké hlubší diskuze, jestli třeba vás vnitřně vede k tomu, abyste spolupracovali, jako nedávno jste měl přednášku pro skupinu občankářů, kteří se jmenují občankáři, to sdružení, na základě které třeba vznikly nějaké pracovní listy, dostává se to do výuky. Je to pro vás nějaká osobní cesta, motivace, jak myšlenky nebo vůbec ty cesty uvažování o filozofii jazyka dostávat do výuky?
Opravdu pro mě tahle zkušenost s těmi středními školami, já teďka docela často jako mi chodím na různá gymnázia, třeba zítra zase budu mluvit na gymnáziu Jana Nerudy tady o podobných tématech, tak já myslím, že to je jako pro člověk jako dost jako důležité v té vědě, že jako prostě vidíte, že mluvíte o nějakém tématu, které jakoby strašně rezonuje a které je prostě pro spoustu lidí důležité a vidíte, že ty lidi třeba mají opravdu jakoby k vám jakoby důvěru, že se o tom chtějí něco dozvědět a že čekají na toho vědce, že se s ním o tom můžou jakoby popovídat. A já tam zároveň jdu s tím taky, že já se něco naučím. Teď to asi zní jako taková floskule, jako že co jsem takový mohl říct jiného, ale je to jako pravda, že takhle to opravdu...
Já dosvědčuju, že vypadáte upřímně u toho.
Jo, tak to je dobře.
Kdyby nás teď poslouchali pedagogové, pedagožky, kteří by třeba měli zájem o to mít filozofa jazyka ve své hodině, jak to mají udělat?
Můžu se přímo obrátit na Filozofický ústav Akademie věd. Tady bych teda rád jakoby řekl, že já teda rozhodně nejsem jakoby jediný, kdo za Akademii věd chodí do škol. Jakoby každý obor má svoje odborníky, kteří za vámi jakoby přijdou.
A aby se vám lépe hledalo třeba našeho dnešního hosta, tak na závěr našeho povídání připomenu ještě jeho jméno, Tomáš Koblížek z Filozofického ústavu Akademie věd. Děkuju vám, že jste byl naším hostem.
Děkuji za pěkné otázky.
Jestli vás naše rozhovory baví, určitě o tom řekněte svým známým a odebírejte nás ve své podcastové aplikaci a hlavně mějte vědu na dosah. Příjemný den vám přeje Jitka Kostelníková.